Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν, και καθάρισουν ημάς από πάσης κυλίδος και σώσουν αγαθέ τας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα σας, καθίστε. Είμαστε πάλι εδώ με τη βοήθεια του Θεού. Και θα συνεχίσουμε την ερμηνεία της επιστολής του Αγίου Ιακώβου, του αδελφού Θεού. Είμαστε στο στίχο, στο πρώτο κεφάλαιο, στο στίχο 4. Είναι, έχω, απλώς ψάχνω τη φορά. Ευχαριστώ. Είναι και επίκαιρο το χωρίο αυτό το που θα διαβάσουμε και τις μέρες μας. Λέει λοιπόν, προηγουμένως λέει ο Άγιος Ιάκωβος, να έχουμε πάσαν χαράν όταν περιπίπτωμε σε ποικίλους πειρασμούς, σε πάσης λογής πειρασμούς και θλίψεις και στενοχωρίες και διωγμούς. Και όταν διαβάζει κανείς τις επιστολές των Αποστόλων, συνεχώς βρίσκει αυτή την αναφορά στις θλίψεις, στους πειρασμούς. Λέει κανείς ότι μα είναι τόσο, ας πούμε, συνυφασμένη η ζωή μας τελικά με τους πειρασμούς και με τις θλίψεις. Φαίνεται ότι έτσι είναι η ζωή μας. Είναι η ζωή της Εκκλησίας αυτή. Η ζωή του Χριστού του Ιδίου. Ο ίδιος ο Κύριος διήρθεν τη ζωή του μέσα από ποικίλες θλίψεις και πειρασμούς, με αποκορύφωμα βέβαια τη μεγάλη θλίψη του Σταυρού. Γι' αυτό λέει να έχετε υπομονή, διότι η πίστης κατεργάζεται την υπομονή, και είπαμε την προηγούμενη φορά πως από την πίστη γεννάται η υπομονή. Τώρα λοιπόν λέει πιο κάτω ο Άγιος Ιάκωβος, η δε υπομονή έργον τέλειον εχέτω, είναι τετέλη και ολόκληρη εν μηδενή λυπόμενη. Πατέρα Εμμανουήλ, και τα παιδάκια πρόσεξε λίγο να μην πολύ μιλούν δυνατά. Ο Θεόδωρος είναι. Η δε υπομονή, λέει ο Άγιος Ιάκωβος, να έχει τέλειον έργο, ώστε να είστε τέλειοι κι εσείς και ολόκληροι και να μην σας λείπει τίποτα. Όταν λέμε υπομονή, σημαίνει ότι μένω υπομένω, έτσι. Μένω υποκάτω, υπό την επίρρεια ενός πράγματος. Γι' αυτό χρησιμοποιεί αυτόν τον όρο εδώ, να παραμείνει ο άνθρωπος κάτω από τα γεγονότα των θλίψεων, να μείνει σταθερός, να μην μετακινείται. Παρακάτω λέει ο Άγιος Ιάκωβος, ίσως αν προλάβουμε το δούμε, και τον δει ψυχον άνθρωπο. Λοιπόν, υπομένω σημαίνει παραμένω στον τόπο μου. Παραμένω στον τόπο μου, αλλά παραμένω υπό. Δηλαδή έχω κάτι από πάνω μου που με βαραίνει και που πιέζει, αλλά εγώ όμως παραμένω εκεί, δεν φεύγω. Παραμένω εκεί, μένω στον τόπο μου εκείνο. Και η υπομονή να έχει έργον τέλειον. Και εδώ λέει η μετάφραση, η υπομονή σας όμως να κρατήσει μέχρι τέλους. Αυτόν το έργο τέλειον εχέτω, βέβαια μπορεί να πούμε ότι είναι στο ότι σημαίνει ότι ναι, να μείνει μέχρι τέλους. Αλλά νομίζω ότι δεν είναι μόνο να μείνει μέχρι τέλους, αλλά να αγωνιζόμαστε τον αγώνα της υπομονής με τέλειον τρόπο. Δηλαδή να είναι ο τρόπος αυτός τέτοιος που να έχει μια τελειότητα. Γιατί πολλοί άνθρωποι υπομένουν. Λέμε, ας πούμε, ένα πράγμα. Είμαι παντρεμένος, ας πούμε, και έχω το σύντροφός μου είναι ένας κακός άνθρωπος, δύσκολος, δύστροπος. Και λέει κανείς, εντάξει, κάνω υπομονή. Κάνω υπομονή και δεν χωρίζω τον σύζυγό μου. Αλλά λέει, τι να τον κάνω, κάνω τον υπομονή. Τι να τον κάνω, βαρύθηκα τον πιόν, άσε για μένα μάσετε, δεν με ενδιαφέρει, δεν το λαμβάνω υπόψη μου. Δεν το δίνω σημασία, εντάξει, κάνω υπομονή. Υπομονή είναι και αυτή, αλλά δεν είναι έργο τέλειον υπομονής. λέει κάπου στον Αββά Δωρόθεο ότι κάποτε ο Αββάς Δωρόθεος μέσα στο κοινόβιο, εκεί που τα πράγματα είναι έντονα και γίνονται μεγάλες μάχες και μεγάλοι αγώνες πνευματικοί, κάποιος μοναχός, όταν οι άλλοι τον εξεφτέλιζαν και τον εταπείνωναν και τον ύβριζαν και τον περιφρονούσαν, παρέμενε ατάραχος και χαμογελούσε. Και ο Αββάς Δωρόθεος λέει, αυτός ήταν μεγάλος Άγιος, διότι κοίταξε, δεν ταράζεται, ας πούμε, δεν στενοχωριέται όταν τον βρίζουν οι άλλοι. Δεν παθαίνει αλλίωση. Και τον πλησίασε. Και τον λέει, όντως αδερφέ, πώς καταφέρνεις και παραμένεις ατάραχος όταν οι άλλοι σε περιφρονούν και σε ευρίζουν? Και του ανέφερε κάποια συγκεκριμένη σκηνή που κάποιος μοναχός εμίλησε πολύ άσχημα σε αυτόν. Πώς τα κατάφερες και άντεξες και έμενες ήσυχος? Άτε, λέει, καλέ, το σκύλο θα λάβω υπόψη μου, είπε για τον άλλο. Και ο τρόπος του λέγει, τραβούσε τα μαλλιά του Άγιος. Λέει, ενόμιζα ότι είχε υπομονή, ότι είχε έργο υπομονής, και τελικά έκαμνε μεν υπομονή και δεν το απαντούσε, αλλά αυτή η υπομονή δεν ήταν έργο τέλειο της πνευματικής ζωής, αλλά επήγαζε από κακή, ας πούμε, αντιμετώπιση του πράγματος. Ή βλέπετε πολλές φορές, κάποιος μας βρίζει και εμείς για λόγους αξιοπρεπίας, ας πούμε, κάνουμε πως δεν καταλαβαίνουμε, κοιτάμε αλλού ή τον περιφρονούμε, τάχα, ας πούμε, δεν σε λαμβάνω υπόψη. Ό,τι θέλεις πέ, ό,τι θέλεις κάμε, μου είσαι αδιάφορος, όπως λένε και οι νέοι, μου είσαι παγερά αδιάφορος. ωραία έκφραση. Την άκουσα και εγώ και μου άρεσε. Μου είσαι παγερά αδιάφορος. Λοιπόν, ό,τι θέλεις πέντε, δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Και δεν απαντά. Εντάξει, παρά να απαντήσεις και να σκοτωθείς με τον άλλο, τουλάχιστον μην είναι παγερά αδιάφορος, και αμήτι άλλο δεν μεγαλώνει το κακό, να πούμε. Έτσι δεν πληθαίνει το κακό. Όμως, ο χριστιανός άνθρωπος, ο αγωνιστής άνθρωπος, δεν αντιμετωπίζει με αυτόν τον τρόπο τις διάφορες θλίψεις. Ο άνθρωπος του Θεού βλέπει πίσω από τα γεγονότα. Δεν βλέπει τα γεγονότα αυτά καθεαυτά, αλλά βλέπει πίσω από τα γεγονότα. Και ο άνθρωπος του Θεού είναι αυτός ο οποίος εφαρμόζει αυτό που λέει το Ευαγγέλιο, εξαγοραζόμενοι των καιρών. Εξαγοράζει των καιρών, εξαγοράζει κάθε περίσταση η οποία έρχεται στη ζωή του, και λέει το εξής πράγμα. Ότι τώρα ήρθε, ας πούμε, μια περίσταση και κάποιος μας βρίζει, κάποιος μας ταπεινώνει, κάποιος μας ξεφτελίζει. Ωραία. Ως άνθρωποι βέβαια λυπούμαστε. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είμαστε παγερά διάφοροι. Όχι. Αυτή είναι η αξία, να λυπηθείς. Μα αν δεν λυπηθείς και το υπομένεις χωρίς να λυπηθείς, τι αξία έχει? Αξία έχει να λυπηθείς έως θανάτου, να σπαράξει η καρδιά σου από πόνο, από θλίψη, από αντίδραση, να πνιγείς κυριολεκτικά μέσα στο δίκαιο, και όμως να κρατήσεις τον εαυτό σου να μην ανταποδώσεις κακόν αντί κακού, και λιδωρία αντί λιδωρίας, και κατάρα αντί κατάρας. Δηλαδή εκεί έχει αξία, εκεί φαίνεται ο άνθρωπος που αγωνίζεται, όταν πραγματικά πνίγεται κυριολεκτικά και όμως κρατά τον εαυτό του και δεν αποδίδει το κακό. Όταν δεν αισθάνομαι τίποτα, εντάξει, κάποιος είπε κάτι για μένα, ούτε λυπήθηκα, ούτε υπόψη το έβαλα, ούτε τίποτα. Εντάξει, αυτό δεν έχει καρπόν πολύ, διότι δεν με πείραξε. Όταν με πειράξει, όταν με σφάξει κυριολεκτικά, τότε είναι που έχει αξία πολύ. Και λέει κανείς, ωραία αυτά τα πράγματα. Για ποιο λόγο εμείς να κάνουμε τούτα τα πράγματα? Για ποιο λόγο εμείς οι χριστιανοί είμαστε, ας πούμε, όπως λένε και στην ελλαδικό χώρο, καρπαζοεισπράκτορες, πώς λένε αυτούς, δηλαδή, που εισπράκτουν, δηλαδή, οι καρπαζιές μόνο, και σφάξε με αγάμου για να αγιάσω, δηλαδή, πέντε μας, κάμετε μας, φτιάξτε μας, μυρολατρικά αντιμετωπίζουμε τα πράγματα όλα αυτά? Είμαστε τα θύματα, δηλαδή, είμαστε τα θύματα των άλλων που θα τα στρώμε συνέχεια και δεν θέλουμε τίποτε? Δεν είναι έτσι. Αυτός που κάποια υπομονή είναι εγνώση, όπως λένε οι πατέρες, εγνώση υπομένει, αυτός δεν είναι θύμα, αυτός είναι ο νικητής της υπόθεσης. Διότι θύμα είναι αυτός ο οποίος δεν μπορεί να αντέξει και πνίγεται και αντιδρά και ή σκοτώνει ή διαμαρτύρεται ή φωνάζει και με οτιδήποτε άλλα πράγματα. Αυτός όμως που εγνώση του κρατά τον εαυτόν του και για την αγάπη του Χριστού, για την αγάπη του Θεού, δεν αντιδρά με τρόπον ο οποίος δεν ανήκει στον άνθρωπο που είναι εικόνα του Θεού, τότε αυτός ο άνθρωπος είναι αυτός που νικά και είναι αυτός που βαδίζει την ίδια οδό που βάδισε ο Χριστός, ο οποίος στα μάτια των ανθρώπων εφάνηκε ότι νικήθηκε. Έτσι, νικήθηκε ο Χριστός στα μάτια των ανθρώπων, αλλά τελικά νίκησε τον κόσμο. Εκείνη η ήττα του Θεού ήταν η μεγαλύτερη νίκη εναντίον του κόσμου. Εκεί που εφάνηκε ότι ο κόσμος ενίκησε, εκεί ενικήθηκε. Είναι αυτό που λέει ο Άγιος Χρυσόστομος την νύχτα του Πάσχα, που διαβάζουμε και τον ωραίο λόγο, έλαβε όθεν έβλεπε και επέπτω και όθεν ούκε έβλεπε. Ενόμισε ότι κατέφαγε τον Χριστό ο Άδης, αλλά αυτό που κατέφαγε αυτός τον έκαμε και αλευθέρωσε όλους τους κεκοιμημένους. Δηλαδή εκεί που νομίζει ο κόσμος ότι νικά, εκεί νικάται. Λέει η Γραφή ένα ωραίο λόγο για τους μάρτυρες. Λέει κάπου εκεί ότι έδοξαν, λέει, εν οφθαλμής αφρόνων τεθνάνε και λογίστη κάκος εις η έξοδος αυτών και η αφημών πορεία σύντριμα. Εφάνηκα, λέει, μπροστά στα μάτια των ανοήτων ανθρώπων ότι επέθαναν και ότι η έξοδος που τον κόσμο, ο θάνατος τους, ήταν η συντριβή τους. Η ιδέα είναι εν ειρήνη, παρατάφτα όμως, λέει, αυτή είναι εν ειρήνη. Και γάρο λίγα παιδευθέντες μεγάλα ευεργετηθήσονται, διότι αυτοί ενώ πειράστηκαν για λίγον ευεργετήθηκαν τέλεια. Και ο άνθρωπος του Θεού είναι αυτός ο οποίος εξαγοράζει τον καιρό. Δεν κάθεται να μάχεται με τα φαινόμενα του κόσμου τούτου, αλλά παίρνει τις περιστάσεις και τις αξιοποιεί πνευματικά για τον εαυτόν του. Και όταν χρειάζεται να μιλήσει, υπερασπιζόμενος όχι τον εαυτόν του, όχι τον εαυτόν του, αλλά των αδελφών του ή την Εκκλησία ή κάτι άλλον. Σπάνια οι Άγιοι υπερασπίστηκαν τον εαυτόν τους, μόνον όταν δια του εαυτού τους ευλάπτεται η Εκκλησία. Όταν έρθει ένας, ας πούμε, και πει, ξέρεις, ο επίσκοπος είναι αιρετικός, δεν μπορώ να πω εγώ, ναι, ξέρετε, είμαι αιρετικός, ας πούμε. Όχι, δεν μπορεί να πει αυτό το πράγμα. Βλάπτεις την Εκκλησία. Δεν βλάπτεις τον εαυτό σου μόνο, τον εαυτό σου βλάψε τον. Αλλά βλάπτεται η Εκκλησία με το να εσύ να παραδεχθείς ότι είσαι αιρετικός. Ή ξέρω εγώ κάτι το οποίο βλάπτει το αδερφός μας, ο άλλος άνθρωπος. Εκεί οι Άγιοι υπερασπίζονταν το άδικο. Όταν αδικούνταν ήδη όμως, εκεί μεταποιούσαν την αδικία σε αιώνια δικαιοσύνη από τον Θεό, με την υπομονή και την προσευχή και την καρτερία. Λέει κανείς, για ποιο λόγο γίνεται αυτό? Γιατί πρέπει να ξέρετε ότι η μεγαλύτερη πνευματική εργασία στον άνθρωπο δεν είναι όλα αυτά που κάνουμε, ξέρω εγώ, τα καλά έργα εντός εισαγωγικών. Η μεγαλύτερη πνευματική εργασία είναι να επομένει ο άνθρωπος στην αδικία. Γι' αυτό λέει ο Βαϊσάκ ότι το ισχυρότερο όπλο του διαβόλου εναντίον των ανθρώπων του Θεού είναι ο διωγμός, η συκοφαντία, η αδικία, να σε διασύρει, να σε συκοφαντήσει, να σε καταδιώξει. Αυτό είναι το μεγαλύτερο όπλο το οποίο εξφενδονίζει εναντίον των ανθρώπων του Θεού. Και εκεί βέβαια θα φανείς και τι είσαι. Αν υπομένεις τον πειρασμό αυτών με ελπίδα στον Θεό, με υπομονή, κρατήσεις τον εαυτό σου να μην κινηθεί με μνησικακία, με κακία, αλλά όσον μπορέσεις, όσο κρατήσεις τα σκηνιά, κρατήσεις τον εαυτό σου, έχεις ωφέλεια μεγάλη. Και αυτό σημαίνει και μίμηση Χριστού. Γιατί ο Κύριος, ο οποίος είναι το παράδειγμα μας και μας έδωσε τύπων και υπογραμμών της δικής μας ζωής, αυτόν τον δρόμο ανεβάδισε και αυτά όλα γίνονται μέσα μας καλλιέργεια μεγάλη. Πολύ καλλιεργείται ο άνθρωπος μέσα από την υπομονή. Γι' αυτό ο Χριστός μας είπε «Εν τη υπομονή ημών χτίσασαι τας ψυχάς ημών». «Δια της υπομονής σας», λέει ο Χριστός, «θα κερδίσετε την ψυχή σας». Δια της υπομονής σας. Η υπομονή είναι μεγάλη υπόθεση. Το να μένει ο άνθρωπος σταθερός. Γιατί η υπομονή γεννάται μέσα από την πίστη. Ο πιστός παραμένει σταθερός. Τώρα, πώς μπορούμε να υπομένουμε? Έτσι, εντάξει, όλα αυτά που λέμε. Πώς μπορούμε να υπομένουμε όμως? Αυτό είναι το μεγάλο το ερώτημα. Πώς μπορούμε να υπομένουμε? Όταν στην δύσκολη ώρα που μας πνίγουν τα κύματα του πειρασμού, των θλίψεων, το μόνο αντίδοτο, το μόνο αντίδοτο είναι ο Σταυρός του Κυρίου, ή μάλλον ο εσταυρωμένος Κύριος. Όταν ο άνθρωπος στρέψει τα μάτια της ψυχής του και δει τον Χριστό, ατενίσει τον Χριστό, τότε εκεί θα δει τον Χριστό επί θρόνου δόξης. Αλλά ποιας δόξης? Επί του Σταυρού. Εκεί είναι η δόξα του Χριστού. Τι λέει πάνω στο Σταυρό? Ο βασιλεύς της δόξης. Η δόξα του Χριστού ήταν ο Σταυρός του. Γι' αυτό λέει ότι ο δε Ιησούς ούπο εδοξάστη. Δεν εδοξάστηκε ακόμα, λέει, γιατί δεν είχε σταυρωθεί. Η δόξα του Χριστού είναι ο Σταυρός του. Αυτός είναι η δόξα του Κυρίου μας. Λοιπόν, άρα δόξα του Χριστού είναι ο Σταυρός και δόξα κάθε πιστού είναι ο σταυρωμένος Χριστός. Όταν στρέψεις τα μάτια σου προς τον Χριστό και τον δεις πάνω στο Σταυρό, τότε δεν μπορεί να πεις τίποτα απολύτως. Θυμούμε μια μοναχή η οποία είχε πολλές ασθένειες, πάρα πολλές ασθένειες και ταλαιπωρίες, μια πίσω από την άλλη, μια πίσω από την άλλη, μια αρρώστια διαδέχεται την άλλη και χειρότερη από την προηγούμενη. Και πήγαμε κι εμείς εκεί να τη δούμε, τέλος πάντων, πώς τα περνάς, πώς τα βγάζεις πέρα. Λέει, πάτερ, πολλές φορές επνίγηκα, αλλά όταν στρέψω τα μάτια μου και δω τον Χριστό πάνω στο Σταυρό, του λέω, δεν μπορώ να πω τίποτε. Τι να σου πω? Να σου πω ότι πονώ, να σου πω ότι υποφέρω, να σου πω ότι αδικήθηκα, να σου πω ότι ταλαιπωρούμε, να σου πω, τι να σου πω? Αφού είσαι πάνω στο Σταυρό, εγώ ακόμα καλά είμαι. Τουλάχιστον είμαι στο κρεβάτι, μα μην τι άλλο. Γι' αυτό λοιπόν το αντίδοτο των θλίψεων είναι ο Σταυρωμένος Χριστός. Αφορώντες εις τον της πίστος αρχηγών και τελειωτήν Ιησού, τρέχουμε τον προκείμενον αγώνα. Βλέπουμε συνεχώς μπροστά μας τον Δεσπότη Χριστό. Αυτό είναι που μας δείχνει ο δρόμο. Βαδίζουμε επί τη σύχνεση αυτού, βαδίζουμε στα αχνάρια του. Δεν μπορούμε να βαδίσουμε διαφορετικά. Μπορεί η λογική μας να μας λέει χίλια πράγματα, χίλια πράγματα, χίλιες αντιρρήσεις, ας πούμε. Η λογική σου λέει, γιατί, ας πούμε, γιατί, μίλα, δικαιολογήθου, υπερασπίστου, κάμε, φτιάσε, ξέρω εγώ, σύντριψε τον άλλο, κάμε το σκόνη, ας πούμε, άνοιξε το στόμα σου και εσύ, πέτσε σε μια κουβέντα. Έτσι μου λέει η μάνα μου εμένα. Μίλα και εσύ, μου λέει, τι κάνεις, δεν τ' ακούεις. Λοιπόν, το ανθρώπινο, έτσι. Τι είπε ο ληστής? Η ιώση του Θεού, λέει, κατάβα από του Σταυρού. Είναι η πρόταση του κόσμου να κατεβείς από το Σταυρό. Έτσι, θυμάστε, πάνω στον Σταυρό, οι σταυρωθέντες ληστές, τι έλεγαν του Χριστού ένας? Εάν είσαι Υιός του Θεού, να κατεβείς από το Σταυρό. Και να μας κατεβάσεις και εμάς, βέβαια. Υιός του Θεού, σώσον σε Αυτόν, σώσον τον εαυτό σου, αφού είσαι Υιός του Θεού. Ξέρετε, είναι πρόκληση μεγάλη στον άνθρωπο αυτό. Είναι μεγάλη πρόκληση στον πνευματικό άνθρωπο η πρόταση της κοσμικής λογικής. Να υπερασπίσεις κοσμικά τον εαυτό σου. Μεγάλη πρόκληση. Και βέβαια ο άνθρωπος παλεύει, μην νομίζεις ότι είναι εύκολο πράγμα. Παλεύεις με τον εαυτό σου τον ίδιο. Πνίγεσαι χειρολεκτικά, ας πούμε, από την λογική του δικαίου, από το δίκαιο. Με έπληξε το δίκαιο, λέμε. Και όμως το δίκαιο του Θεού είναι άλλο. Η δικαιοσύνη του Θεού είναι άλλη. Δεν είναι όπως η δικαιοσύνη του κόσμου τούτου. Η δικαιοσύνη του Θεού ποια είναι? Τι λέει ο Χριστός? Εύχεστε υπέρ των επηρεαζόντων ημάς. Να εύχεστε για αυτούς που σας καταδιώκουν. Ευλογείτε τους καταρωμένους. Να λέτε καλά λόγια σε αυτούς που σας καταριώνται. Να αγαθοποιείτε αυτούς που σας κακοποιούν. Να προσεύχεστε για αυτούς που είναι δήμοι. Δεν μας αφήνει το Ευαγγέλιο να λειτουργήσουμε με άλλον τρόπο. Έλεγε και ένα μοναχός του Άγιον Όρος, τι να σου κάνω? Αν δεν ήταν το Ευαγγέλιο, ήξερα να σε τακτοποιήσω. Από λόγια και γλώσσα έχω πιο πολύ από σένα. Ανοίξω τη γλώσσα μου, εσύ σε ξεπλένει ούτε ο Ιορδάνης. Αλλά Ξέρω κι εγώ να βρίζω, ξέρω κι εγώ να φωνάζω, ξέρω κι εγώ να σηκωφαντώ, ξέρω κι εγώ να χτυπώ, ξέρω κι εγώ να κάνω όλα αυτά τα πράγματα. Τα ξέρω. Δεν είμαστε, πώς να πούμε, παλαβοί, ας πούμε, έτσι. Δεν είμαστε άνθρωποι, δεν ξέρω. Ξέρουμε. Δεν ξέρουμε. Εύκολο βράδυ, για μην ξέρεις, μαθαίνεις σε 5 λεπτά. Όρεξη τάχεις μόνο και να δεις που άμα πατήσεις το κουμπί, τότε γίνεται φιλολογία μεγάλη. Αλλά δεν μας αφήνει ο καλός Θεός, ο Χριστός δεν μας αφήνει. Γιατί θέλει να Του μοιάσουμε, θέλει να γίνουμε μιμητές του Χριστού. Και δεν είναι εύκολο πράγμα. Δεν είναι εύκολο πράγμα της μιμητής του Χριστού. Είναι έργον τέλειον, όπως λέγει εδώ ο Απόστολος. Είναι τέλειον έργον αυτόν και είναι δύσκολο έργο και είναι διαβίου παντός και θα δώσεις αίμα για να λάβεις πνεύμα. Θα φτύσεις αίμα με όλη τη σημασία δέξεως. Θα πνίξεις τον εαυτό σου κυριολεκτικά. Θα τον πνίξεις εκεί για να τον αφήσεις να πει ούτε λέξη, ας πούμε, παραπάνω. Αυτό που λέει ο Χριστός, θα παρνησάς τον εαυτό, να παρνηθείς τον εαυτό σου, να παρνηθείς τη λογική σου, να παρνηθείς το δίκαιο σου, να παρνηθείς την ύπαρξη σου, να παρνηθείς οτιδήποτε κάνεις και δεν κάνεις, προκειμένου να μην σε γελάσει η απάτη του κόσμου τούτου και χάσεις εσύ αυτό το οποίο πρέπει να ακολουθήσεις. Γιατί προφάσεις, δόξα τω Θεώ, δεν θα λείψουν ποτέ σε αυτόν τον κόσμο. Προφάσεις να μας κάνουν άλλο κάτω και να μας κάνουν έξω φρενών, καθημερινώς είναι μπροστά μας. Αλίμανον τώρα, εάν ένας άνθρωπος αρχίσει και δεν τελειώνει και να τακτοποιήσει τον ένα, να τακτοποιήσει τον άλλο, να το βάλει τον ένα σε θέση του, τον άλλο σε θέση του, θα βάλει δικαιοσύνη από εδώ, δικαιοσύνη από εκεί, θα πεθάνει και δικαιοσύνη δεν μπορεί να έρθει σε αυτόν τον κόσμο. Γι' αυτό η σοφία ποια είναι? Η σοφία είναι να μάθεις να εξαγοράζεις τις περιστάσεις. Μάθε μέσα από αυτό το θέατρο όλων του κόσμου τι έχει αξία. Τι έχει αξία? Μείνε στον τόπο σου, υπόμεινον, μείνον κάτω από αυτή τη δυσκολία. Μην ταράξεις, εκεί θα βγει ο καρπός. Και τελικά ο Θεός θα νικήσει. Ας κάνω ό,τι θέλω. Ήμουν στη Σερβία, όπως ξέρετε. Ήρθα προχθές τη Δευτέρα. Μάλλον την Κυριακή το βράδυ αργά. Στο Άγιον Όρος και μετά πήγα στη Σερβία σε κάποιο συνέδριο που είχε εκεί θεολογικό. Μία χώρα η οποία για δεκαετίες ήταν κάτω από την σιδερένια πότα του αθέου καθεστώτος. Αθεία. Αθεία παντού. Ολόκληρες πόλεις με δεκάδες χιλιάδες κατοίκους χωρίς ούτε μία εκκλησία. Έφτασαν οι άνθρωποι να πούν ότι ώρα τέλειωσαν πλέον. Δεν μπορεί να σταθεί η εκκλησία με αυτόν τον τρόπο. Δεν υπήρχε καν, ας πούμε, σε πολλές πόλεις δεν υπήρχε καν ναός εκκλησία. Στην πόλη που πήγαμε 120.000 άνθρωποι, μία εκκλησία. Μία εκκλησία και τρεις ιερείς. Φανταστείτε λοιπόν τι γινόταν. Τίποτα δεν μπορούσε να κάνουν. Απαγορευόταν να κάνει ο ιερέας ομιλία στην εκκλησία. Απαγορευόταν. Το επέτρεπα μόνο να κάνει μια λειτουργία και έξω από τον ναό ήταν η αστυνομία η οποία έγραφε και έμπαιναν και ποιοι έβγαιναν. Αν ήσουν δημόσιος υπάλληλος δεν μπορούσε να πάει στην εκκλησία. Την άλλη μέρα σε απέλεια. Δεν μπορούσε να πάει στην εκκλησία. Αυτός ο φίλος μου επίσκοπος τον εβάφτισε η γιαγιά του κρυφά. Κρυφά τον βάφτισε η γιαγιά του σε ηλικία 17 χρόνων. Και πώς, νομίζω ότι είπα έτσι, στην ομιλία θα σας το πω. Ήταν στην Σερβία, νύχτα, θέριζαν τότε εκεί, όπως τους είχε 100 χρόνια πίσω αυτόν τον καθεστώς τους ανθρώπους και θέριζαν με τα δρεπάνια και με τα αυτά. Τη νύχτα κοιμήθηκαν στο χωράφι, ήταν 14 χρονών, 15 χρονών αυτό το παιδί. Και εκεί που κοιμήθηκαν είχε τόσο ωραίο, είχε μια πανέμορφη χώρα η Σερβία, με ωραία φύση, πάρα πολύ ωραία, γεμάτη ποτάμια, λίμνες, έφορη χώρα, πάρα πολύ έφορη. Έβλεπαν τα άστρα και ο πατέρας εξηγούσε τα άστρα. Και το μωρό ρώτησε, έφηβος 15 χρονών, ποιος έκαμε τα άστρα? Και ο πατέρας χωρικός τρόμαξε και του λέει, να μην ρωτάς Ράικο αυτήν την κουβέντα, να μην ρωτάς ποιος έκαμε τα άστρα. Εντάξει, δεν ρώτησε τίποτα, ούτε είπε τίποτα. Ούτε του είπε κανένας. Αλλά το άκουσε η γιαγιά του. Και τον πήρε η γιαγιά μετά, την άλλη μέρα, του λέει θα σου πω κάτι, αλλά μην πεις πουθενά τίποτα, γιατί αν πεις θα με σκοτώσω, θα με φυλακίσω, θα με εξορίσω. Και της υποσχέθηκε, επειδή την αγαπούσε πάρα πολύ, και του λέει, παιδί μου, τα άστρα και τον ουρανό και την γη τα έκανε ο Θεός. Και η γιαγιά του για ένα χρόνο κάθε βράδυ τον έπαιρνε ιδιαιτέρως και του μιλούσε για τον Χριστό, για την Παναγία, για τους Αγίους, για την Εκκλησία. Του είπε ότι στο χωριό μας είχαμε εκκλησία, που τώρα είναι το σφαγείο του χωριού, το Κροπολείο, και όλα αυτά τα πράγματα. Και τον πήρε νύχτα, περπάτησαν όλη νύχτα και τον πήγε μακριά σε ένα μοναστήρι και τον βάφτισαν σε ηλικία 17 χρόνων. Και σήμερα είναι επίσκοπος το παιδί αυτό. Τι παιδί δε στην ηλικία μου είναι. Ήταν παιδί, δεν ήμασταν φοιτητές. Λοιπόν, τέτοιες δυσκολίες. Δυσκολία μεγάλη στην Εκκλησία. Δεν μπορούσε τίποτα να κάνει η Εκκλησία. Τι έκανα μόνο. Τελούσαν τη Θεία Λειτουργία. Μέσα σαν εκκλησάκι ίσα με αυτή την αίθουσα των Αγίων Αρχαγγέλων. Τελούσαν τη λειτουργία μόνο. Και νίκησε αυτή η λειτουργία όλο το καθεστώς. Και τώρα πας εκεί και βλέπεις χιλιάδες κόσμος. Τι να σας πω δηλαδή. Χιλιάδες άνθρωποι. Έχει μόνο η θεολογική σχολή του Βελιγραδίου 2.200 φοιτητές. 2.200 φοιτητές μόνο η θεολογική σχολή. Χώρια κάπου 6-7 ιερατικές σχολές που είναι γεμάτες από φοιτητές. Δεν είδαμε ιερέα με άσπρα γένεια στη Σερβία. Όλοι ήταν νέοι, νεαρά παιδιά, 25-30 χρονών. Μια εκκλησία που έχει 15 ιερείς. Και πήγε ο Δεσπότης να κάνει λειτουργία. Μα το πώς τον υπεδέχθηκε ο κόσμος, έστρωναν κάτω τα ρούχα τους, πετούσαν τα ρούχα τους, μα τι και τι, πώς ένα πράγμα πρωτοφανές, και να στέκουν όρθιοι μέσα στην εκκλησία, δεν είχε ούτε μια καρέκλα, όλοι όρθιοι, γέροι, νέοι, μικροί, μεγάλοι, όρθιοι όλοι, και να τελούν εκείνη τη Θεία Λειτουργία και να ψάλλει όλο τον κόσμο μαζί και να προσεύχονται και να παραμένει αυτός ο χώρος παρά την δυσκολία. Γιατί έτσι είναι η λογική του Θεού. Η λογική του Θεού δεν είναι με τα ανθρώπινα μέτρα. Αλλά όμως πόσοι μάρτυρες και πόση δυσκολία και πόσες θλίψεις και πόσες περιπέτειες πέρασαν αυτοί οι άνθρωποι για να φτάσουν εδώ. Του πήραν του Μητροπολίτη τη Μητρόπολη. Τη Μητρόπολη την έκαναν στρατόνα. Και αυτός έμενε σε μια αποθήκη της Εκκλησίας. Μέχρι τώρα ακόμα. Δεν είχε Μητρόπολη, το Μητροπολικό Μέγαρο το πήραν ο στρατός. Δεν του το έδωσαν ακόμα πίσω. Χίλια προβλήματα, χίλιες δυσκολίες και χίλιες θλίψεις. Έτσι περνάει ο άνθρωπος. Και όταν τα αντιμετωπίσει σωστά, τότε νικά ο Θεός. Και τότε ο άνθρωπος καλλιεργείται. Και μαθαίνει ότι το έργο δεν είναι εκ των ανθρωπίνων δυνάμεων, αλλά εκ του Θεού. Γι' αυτό η υπομονή είναι τεράστια αρετή σε επίδραση μέσα στην ψυχή μας. Γι' αυτό ο Χριστός μας είπε την υπομονή ημών, χτίσαστε τα ψυχάς ημών. Και ο υπομείνας εις τέλος, ούτως σωθήσετε. Αυτός ο οποίος θα υπομείνει μέχρι τέλους. Και θα υπομείνεις εάν μπροστά σου έχεις συνεχώς τον εσταυρωμένο Χριστό. Μόνον αυτός μπορεί να σε κρατήσει συνεχώς σε έναν επίπεδο που να μην βουλιάξεις. Διαφορετικά θα σε συνεπάρει οι θλίψεις και το σκοτάδι και η απελπισία και η απόγνωση, θα σε πνίξει η λογική και θα δυσκολευτείς πάρα πολύ να τα βγάλεις πέρα, θα πέσουν πάνω σου οι μεγάλοι εκείνοι πειρασμοί που έρχονται πάρα πολλές φορές στη ζωή μας. Αυτό είναι λοιπόν το τέλειο έργο της υπομονής. Παραμένει μέχρι τέλους, αποβλέπει εις τον Δεσπότη Χριστόν, καλλιεργεί τον άνθρωπο εσωτερικά με την υπομονή, με την μακροθυμία, με την ευχαριστία, με την δοξολογία, με το να ευλογεί τους καταρρωμένους και τους διώκοντας, και ο άνθρωπος γίνεται πράγματι μιμητής Χριστού και καταλαβαίνει τότε τι σημαίνει η δύναμη του Θεού, που είναι παντοδυναμία σε αυτόν τον κόσμο και τίποτα δεν μπορεί να ανακόψει τη δύναμη του Θεού, έστω και αν προς στιγμή φαίνεται ότι ο Θεός είναι αδύνατος. Ο Θεός μιλά στον κόσμο αυτό με τη σιωπή Του και ο Θεός νικά τον κόσμο αυτό με την ήττα Του και είναι παντοδύναμος με την αδυναμία Του. Ο Χριστός ως αδύνατος, έτσι, πλέον πάντων βρωτών ως αδύνατος εκεί με πάνω στο σταυρό, γυμνός, απεριμένος, ταλαιπωρημένος αυτός ενίκησε τον κόσμο όλο. Έτσι νικούμε δια της Εκκλησίας τον κόσμο, και όταν λέω κόσμο δεν εννοώ τον κόσμο, τους ανθρώπους μας, εννοώ το κοσμικό φρόνημα, εννοώ την δύναμη του κακού η οποία πολεμά τον Θεό, των αγαθών. Για να είστε λοιπόν τέλειοι και ολόκληροι και να μην σας λείπει τίποτα, εμηδενή λυπόμενοι. Αυτό το τέλειο και ολόκληρο και μηδενή λυπόμενη είναι πολύ σημαντικό για όλους μας. Ξέρετε, ο άνθρωπος του Θεού δεν μπορεί να είναι λυψός. Πρέπει να έχει μια να είναι ολοκληρωμένος. Δεν μπορείς δηλαδή να είσαι 70% και 30% όχι. Δεν μπορεί να λες, ας πούμε, ότι ξέρω εγώ, εντάξει, τα έχω όλα αυτά, αλλά κρατώ και λίγα από τα άλλα. Δεν γίνεται. Πρέπει να είμαστε ολοκληρωμένοι. Εντάξει, είμαστε άνθρωποι, έχουμε αδυναμίες, ελλείψεις κτλ. Δεν μετρά ο Θεός με τα έργα μας. Το πάμε πολλές φορές. Δεν είναι τα έργα μας που μας αξιολογούν. Είναι η ταπείνωσή μας και η μετάνοια μας που μετρά. Δεν μπορείς να κάνεις τα πάντα. Εντάξει, δεν μπορείς να κάνεις. Είσαι άνθρωπος. Ό,τι και να κάνεις, δεν μπορείς να γίνεις τέλειος, ούτε αλάνθαστος, ούτε αναμάρτητος. Πάντα η ατέλεια, η αμαρτία, η αδυναμία, το λάθος θα σε σφραγίζει όλα τα έργα σου. Αλλά τι είναι εκείνο που μετρά? Μετρά το να είσαι ταπεινός άνθρωπος, να μετανοείς για τα λάθη σου. Και μόνο ο ταπεινός μετανοεί. Ο μη ταπεινός δεν μετανοεί, δικαιολογείται. Ο υπερήφανος άνθρωπος δικαιολογείται. Δεν μετανοεί, δεν λέει πράγματι έχω λάθος, Θεέ μου συγχώρεσέ με. Λέει εντάξει, μίλησε άσχημα, αλλά τι να κάνω κι εγώ, άνθρωπος είμαι, με εκνεύρισες, ξέρω εγώ, έχω το δίκαιο μου, καλά να σου κάνω, τι να σου κάνω, ας πούμε. Δεν μιλά έτσι, αλλά λέει εντάξει, μίλησε άσχημα, διότι είμαι αδύνατος άνθρωπος. Και θλίβεται, γιατί δεν μπορεί να κάνει το τέλειο, θλίβεται, μετανοεί. Προσεύχεται στον Θεό να αναπληρώσει τα λείποντα. Και η μετάνοια είναι που μετρά, όχι τα έργα μας. Ο άνθρωπος ο οποίος μετανοεί, αυτός είναι που σώζεται. Τι έργα έκαμε ο τελώνης και ο ληστής? Ο ληστής Ιδιός τι έργα έκαμε? Τι πρόλαβε να κάνει? Τίποτα. Απλώς μετανόησε. Απλώς εστέναξε και είπε «Μνήσετε μου Κύριε τη Βασιλεία σου». Και αυτό ήταν αρκετό. Δεν ήθελε έργα ο Θεός. Τίποτα. Έφτασε ο λόγος εκείνος, ο οποίος βέβαια ήταν λόγος βαθιάς μετανοίας. Η μετάνοια είναι που σώζει τον άνθρωπο και όχι τα έργα. Τα έργα χρειάζονται, δεν τα μηδενίζει κανείς. Τα έργα μας βοηθούν, μας καλλιεργούν. Είναι μέσον που μας οδηγεί στον Θεό. Αλλά είναι το μέσο, δεν είναι ο σκοπός. Ο σκοπός είναι να μπορέσει η καρδιά μας να ανοίξει και να δεχτεί το έλεος του Θεού. Δεν μπορεί λοιπόν να είσαι άνθρωπος και να αγωνίζεσαι και να σου λείπουν πράγματα, δηλαδή να μην είσαι τέλειος και ολόκληρος και να μην σου λείπει τίποτα. Βλέπει καμιά φορά κανείς, ας πούμε, ανθρώπους της Εκκλησίας, όλους μας, και έχουμε κάτι πράγματα πάνω μας, ας πούμε, πώς είναι δυνατό, ρε παιδί μας, πώς μένουν τα πράγματα πάνω μας, δηλαδή. Τουλάχιστον να τα εντοπίζουμε και να τα μετανοούμε για αυτά, καλώς. Αλλά και αν τα δικαιολογούμε, έτσι χειρότερον ύστερα. Και λες, πώς αυτός ο άνθρωπος που τόσα χρόνια είχε μέσα στην Εκκλησία έβγαλε τόση κακία από μέσα, τόση χολή, τόση δυσκολία, τόσο πρόβλημα δηλαδή, ας πούμε. Και καμιά φορά το βλέπουμε, ας πούμε, πολλές φορές, όλοι μας δηλαδή, και εγώ και ο καθένας μας, κάνουμε κάτι πράγματα ώρες-ώρες. Άμα έρθει μια δυσκολία, ας πούμε, έτσι, πάει να παντρευτεί ο παιδί μας και βρίσκει μια κοπέλα που εμείς δεν τη θέλουμε, γιατί μας φαίνεται έτσι, αλλιώς ξέρω εγώ. Και βλέπεις και ανθρώπους εκκλησίας να τη δρούν, να μην τη θέλουν, να μην θέλουν να τη συναντήσουν, να μην την αντικρίσουν, να μην της μιλήσουν. Και κατάλληλα είμαστε της εκκλησίας. Μέχρι και εκτρώσεις να τα κάνεις. Ξέρω εγώ, να πάρει την κόρη της να κάνει έκτρωση. Διότι είχε μια εγκυμοσύνη, ξέρω εγώ, ανεπιθύμητο όπως τη λένε, δηλαδή χωρίς να είναι παντρεμένη. Και δεν διστάζει να κάνει αυτό το έγκλημα. Γιατί τι θα πει ο κόσμος, ας πούμε. Καλά, πού είναι, δεν υπάρχει Ευαγγέλιο για σένα, ας πούμε. Δεν υπάρχει τίποτα. λειτουργούμε πολλές φορές και είναι δύσκολο πράγμα. Ξέρετε, στην εκκλησία όταν λειτουργεί ο επίσκοπος τι λέει? Κύριε σώσον τους ευσεβείς. Ένας γέροντας στο Άγιον Όρος μια φορά, ξέρετε τι έλεγε? Κύριε σώσον ημάς από τους ευσεβείς. Γιατί οι ευσεβείς καμιά φορά είναι δυσκολότεροι από τους άλλους. Δυσκολότεροι από τους άλλους. Σας λέγω ότι προβλήματα συναντήσαμε τεράστια από ανθρώπους που πάνε εκκλησία, από ανθρώπους που κάνουν και τους πνευματικούς που εξομολογούνται και πάνε και στις ομιλίες. Εκεί να δείτε τι γίνεται. Εκεί να δείτε όταν έρθει μια ώρα δύσκολη για αυτούς. Είτε να παντρευτεί ο παιδί τους, είτε ξέρω εγώ έχουν μια δυσκολία με έναν άλλον άνθρωπο, είτε να πάει το παιδί του να γίνει μοναχός ή να γίνει ιερέας, ξέρω εγώ, ή κάτι, κάνει κάτι παραπάνω. Εκεί να δείτε δυσκολίες και να αντιδράσεις, ας πούμε. Έτσι. Πάνε όλα κάτω. Και όχι μόνο τόσο, αλλά τα δικαιολογούν και με το Ευαγγέλιο. Εμείς είμαστε της Εκκλησίας. Και πάμε και Εκκλησία. Και βρίσκουν και από το Ευαγγέλιο λόγια να πούν, να υπερασπίσουν τη συγκεκαλυμμένη διαστροφή η οποία υπάρχει μέσα τους. Τουλάχιστον ο άλλος άνθρωπος λέει: κοίταξε, εγώ εμπιστεύω σε εκκλησίες, δεν ακούω τους παπάδες, δεν ακούω κανένα. Αυτή είναι η πεποίθηση μου, τουλάχιστον ξεκάθαρο. Αλλά να βλέπεις ανθρώπους εκκλησίας να συμπεριφέρονται χειρότερα από ειδωλολάτρες, είναι πολύ δύσκολο πράγμα. Και είναι δυσκολότερο από όλους. Σας το λέω από την πικρή μου πείρα. Αφού έφτασαν πολλές φορές να λένε άνθρωποι, έλεγε αυτός ο γέροντας, φέρτε με έναν άνθρωπο εδώ πέρα να κάνουμε μια εργασία. Όχι της εκκλησίας. Δεν θέλω της εκκλησίας. Δεν μπορώ να συνήθω. Το λέω αυτό, δεν το λέω για να μειώσω αλίμον, ας πούμε. Ούτε το άνθρωπο. Δηλαδή δεν το έλεγε έτσι με γενικότητα. Αλλά για να δείξει ότι καμιά φορά εμείς που ερχόμαστε στην εκκλησία δεν είμαστε τέλη και ολόκληροι εμμυδενοί λυπόμενοι. Αλλά αντί να βγάζουμε τα πάθη μας, τα καμουφλάρουμε. Αντί να τα αποβάλλουμε από μέσα μας, τα απογιατίζουμε και τα δικαιολογούμε και τα ωραιοποιούμε, ας πούμε. Και βλέπεις ανθρώπους που είναι το πρωί νύχτα στην εκκλησία και εξομολογούνται και τα αυτά και έχουν φοβερά πάθη. Κακίας, μνησικακίας, δεν συγχωρούν τον άλλο. Δεν αποδέχονται τα συγγενικά τους πρόσωπα, ας πούμε. Έτσι. Και μην νομίζετε μια και δύο φορές που να αντιμετωπίζουν το πράγμα. Πληθώρα περιπτώσεων υπάρχει από ανθρώπους που θέλουν να λέγονται σε εκκλησία και όμως δεν δέχονται να δουν και να συνδιαλλαγούν με τον αδερφό τους ή με τον συγγενή τους ή με τα παιδιά τους τα ίδια. Με τα ίδια τα παιδιά τους να μην μιλούν. Και κατά τα άλλα είμαστε σε εκκλησία. Γι' αυτό λοιπόν να έχουμε ένα έργο τέλειο, να αφήνουμε τον Θεό να δουλεύει στην καρδιά μας. Για να μην γινόμαστε πρόσκομα ίσως αδυνάτους. Να λένε άλλοι ορίστε. Έτσι τους ανθρώπους της εκκλησίας. Έτσι να γίνω κι εγώ σαν τούτο, σαν τζίνε, σαν τον άλλο. Να μην γινόμαστε πρόσκομα στους αδυνάτους. Να αφήσουμε τον Χριστό να δουλέψει μέσα μας. Και οι θλίψεις και οι δοκιμασίες δουλεύουν γερά μέσα μας. Σαν το κομπρεσέρ που τα ρίχνει όλα κάτω. Αλλά πρέπει να το αφήσεις. Άφησε το να δουλέψει. Έχει εμπιστοσύνη στα χέρια του Θεού. Και ο Θεός δεν θα τις καταστρέψει. Ο Θεός θα ξεμπαζώσει τα άχρηστα πράγματα και θα αφήσει το καλό, το αγαθό. Αλλά να περάσεις με υπομονή, να αφήσεις τον Θεό να κάνει τη δουλειά του σωστά. Μη θέλεις εσύ να τα αλλάξεις όλα όπως εσύ θέλεις. Πολλές φορές δυστυχώς προπορευόμαστε του Θεού και θέλουμε εμείς να τα κάνουμε όπως εμείς θέλουμε και όχι να αφήσουμε και τον Θεό να προπορευθεί και να γίνει το θέλημα του Θεού, το οποίο είναι καλύτερο από τα δικά μας. Αυτά είναι τα όσα σήμερα ήθελα να πω και πράγματι είναι ένας αγώνας μεγάλος αυτή η υπόθεση. Δεν είναι ένα πράγμα που είναι μιας ημέρας, ούτε ένα πράγμα που είναι μιας ηλικίας, ξέρετε. Είναι γεγονός ότι ο άνθρωπος όσο μεγαλώνει και οριμάζει, μεγαλώνει και οριμάζει και στην πνευματική ζωή. Έτσι. Άλλος πως είναι αυτός που είναι νέος, άλλος πως είναι ο μεσήλικας, άλλος πως είναι ο ηλικιωμένος άνθρωπος. Όταν βέβαια αφήνει τον εαυτό του να οριμάσει σωστά. Και η υπομονή είναι γεγονός ότι έρχεται και με την ηλικία πολλές φορές. Η νεανική ηλικία έχει την ορμητικότητα που της χρειάζεται, έτσι, να απογειωθεί. Μετά όμως πρέπει να πάρει στον ίσο δρόμο. Είναι όπως το αεροπλάνο ο άνθρωπος. Είναι η απογείωση, είναι το ίσο δρόμο και είναι η προσγείωση. Μετά και η υπογείωση, ύστερα. Είναι απογείωση, προσγείωση και υπογείωση. Όταν ανάψει πινακίδα, προσδεθείτε. Θέλεις, δεν θέλεις. Δεν είναι στη ζώνη σου και λέει στον Πάτερ ημών, το πιστεύω, ξέρω εγώ τι μου να πεις εκεί. Κατεβαίνεις. Έτσι είναι. Και πρέπει να το πάρουμε με απόφαση, ότι η πορεία μας μέσα στον κόσμο δεν μπορεί να είναι άλλη παρά ίδια η πορεία του Χριστού. Δεν μπορούμε. Όσο κι αν μας κακοφαίνεται, όσο κι αν θλιβόμαστε, όσο κι αν στενοχωρούμαστε, θέλουμε να βαδίσουμε αυτόν τον δρόμο, άλλος δρόμος δεν υπάρχει. Εάν θέλουμε να είμαστε μαθητές του Χριστού, πρέπει να μιμηθούμε τον διδάσκαλο. Διαφορετικά θα μας πει ο Χριστός, όπως λέει και σε γένο τροπάριο, ή γαρ τον πλούτον ηγάπας, τι τον περιπτωχίας διδάσκοντα εκολούθησας. Αν αγαπούσες τον πλούτο, γιατί ακολούθησες αυτόν που εδίδασε για την πτωχία. Αν ακολουθούσες την δόξα των ανθρώπων, αν ήθελες τη δόξα των ανθρώπων, γιατί ακολούθησες αυτόν που οι άνθρωποι δεν τον εδόξασαν. Αφού ακολούθησες αυτόν που οι άνθρωποι δεν εδόξασαν, τότε ούτε και εσύ να περιμένεις να σε δοξάσουν οι άνθρωποι. Και αν ο δρόμος μας σε αυτόν τον κόσμο είναι δρόμος του Θεού, πρέπει να ξέρουμε ότι θα επακολουθήσουμε τη σύχνεση αυτού. Θα βαδίσουμε στα ίδια χνάρια. Όχι περιφρονώντας τους αδελφούς μας, όχι βλέποντας τους άλλους αφιψηλού, γιατί εμείς είμαστε, ξέρω εγώ, οι μάρτυρες και άλλοι είναι δήμοι. Όχι, όχι. Αλλά γιατί εμείς υφιστάμεθα μια ταλαιπωρία για τις αμαρτίες μας και τις αδυναμίες μας, γιατί μας χρειάζεται. Οι άλλοι, αν καλώς ή κακώς πράττουν, ας κάνουν καλά με τον εαυτό τους. Εμείς ας κοιτάξουμε τη δική μας πορεία, το δικό μας δρόμο σε αυτόν τον κόσμο. Λοιπόν, κάνε προσευχή μας και να πάμε. Κάνουμε και υπομονή. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζουν και αγιάζουν πάντα άνθρωπον. Ερχόμενο εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου. Είναι ένα αυτό ψωμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως των Αγίων Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς αμήν. Καλό βράδυ, ο Θεός η Παναγία μαζί σας.